Liepājnieks un domes darbinieks Arvīts Vitāls uz interviju ierodas ar velosipēdu. Arvīts strādā Liepājas būvvaldē. Viņa darbs ir saistīts arī ar veloceliņu infrastruktūras izbūvu pilsētā. Viņš kopā ar savu ģimeni pasākumā pilsētā bez auto piedalās 6 gadus. Ja vien būs tāda iespēja, arī šoreiz viņa kāps uz saviem velosipēdiem un dosies braucienā.
Nu, pārvietojamies arī trietā, dažreiz izīrējam velopiekabi. Un arī pagājušo gadu pirmo reizi izmēģinājām dienu bez auto, noīrējām velo piekabu un bērniem ļoti iepatikās. Kad ritenim aizmugurē piekabina tādu kā nelielu kulbu, kurā ir iespējams iesēdināt divus bērnus, viņi ir piesprādzēti, viņi ir droši un var tādā veidā pārvietoties arī pa pilsētu.
Pasākums pilsētā bez auto pēc Arvīda domām ir labs veids, kā interesanti un aktīvi pavadīt brīvdienas pilsētā kopā ar ģimeni.
Jā, nu ir tā iespēja braukt pa ielu, ko varbūt ikdienā neizmanto, arī ar bērniem, policijas pavadībā, nu tā, lai visi redz, ka mēs braucam.
Jā, vesela atrakcijas ir
jā.
Labs noskaņojums, jā, labs laiks laikam solās, jā.
Jā, un pa video ir visādi apstājas punkti, kur var arī dažādas atrakcijās piedalīties. Mums ģimene arī dažādas balvas ir iepriekšējos gadus ieguvusi.
Nu, piemēram, kāds ir guvums?
Guvums ir dāvankartes, arī velo dažādām lietām, velo apkope. Tā kā ļoti labi arī tāda pasākuma ir.
Ar labu laiku pasākums pilsētā bez auto tiek lutināts gandrīz katru reizi. Iepriekšējās reizes atceroties stāsta pasākuma rīkotāja Dace Liepniece. Liepājā tā ir laba tradīcija, kas turpinās.
Mēs piedalāmies kopš, tā ir Eiropas mobilitātes nedēļa, tas ir kopš 2001. Gada katru gadu, bet jāsaka, ka jau pat arī pirms tam bija tādi velo braucieni tika rīkoti arī tad, kad vēl, nu teiksim, šī nebija kā Eiropas mobilitātes nedēļa. Faktiski kopš 99. Gada šī iniciatīva pilsētā ir attīstījusies un šajā laikā patiešām viņi ir izveidojusies kā iedzīvotājiem, tiem, kuriem tas patīk braukt ar riteni, interesanti pavadām brīvdiena pilsētā.
Arī Dāca ikdienā brauc uz darbu ar velosipēdu. Viņa novērojusi, ka velobraucēju skaits ar katru gadu pilsētā tikai pieaug. To rāda arī cipari, jo pašvaldība trešo gadu veica velosipēdistu uzskaiti.
Nu, ja mēs paskatāmies divus gadus iepriekš, ko mēs arī skaitījām, nu, tīri arī no laika apstākļiem, tad pagājušo gadu bija ļoti slikts laiks šajā nedēļā, augsts un lija lietus, bet velobraucēji vienalga bija. Un pēc tiem rezultātiem viņi nebija mazāk kā gadu iepriekš. Tā kā tas arī, es domāju, liecina par to, ka velobraukšana tātad kļūst populārāk pilsētā.
Pilsētā bez auto šajā reizē notiks velobrauciens cauri pilsētai līdz atpūtas vietai Bēberliņi. Bet plānotajā pārtraukumā pa ceļam braucēji varēs apmeklēt ceļu satiksmes drošības direkciju, kur laukumā būs iespēja izbraukt dažādas figūras. Šogad Eiropas mobilitātes nedēļas devīze ir mūsu ielas, mūsu izvēle. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.